du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Når den episoden her legges ut, så det 12. mars. Det betyr at det ett år siden Norge stengt ned, og den virkeligheten som vi kjent forsvann. Nå skal jeg bruke alle klisjeene som finnes for å beskrive det, fordi at de stemmer. Det har vært annerledes, det har vært spesielt, det har vært vanskelig, det har vært tøft. Det har vært fint, vi har kanskje lært noe nytt om oss selv. Kanskje vi tar med oss fine ting videre, kanskje vi holder litt avstand, kanskje vi har mer fokus på håndvask og hygiene og antibak generelt. Kanskje vi har mer respekt for visse yrker. Kanskje vi setter mer pris på de konsertene som vi en gang I fremtiden skal få oppleve. Kanskje blir vi et rikere samfunn, men på mange måter også har vi blitt fattigere. Var ikke det en fin remse av ting som klisjeer, men som stemmer? Det synes egentlig jeg. Jeg trenger ikke å si noe mer enn det. Sivert Mo heter jeg. Velkommen til Anger. Ja, og I dag det litt ekstra stas å hete Sivert, kjenner jeg, fordi selveste Sivert Høyem gjest I Anger I dag. Sivert Høyem musiker og låtskriver, og slapp sin nye EP Roses of New Roses I februar I år. Sivert angrer ikke stort, men kan dvel over ting der han for eksempel har mestet ansikt. Vi snakker blant annet om hvordan det å opptre for betydelig færre mennesker I en rar tid, hvordan elgitaren gir andre muligheter på scenen, det fine med å bare slippe musikk ganske raskt etter å ha laget det, ting han ville ha gjort annerledes med Madrugada I dag, behovet for et sideprosjekt som ble til Paradise og beklageligvis kalt en supergruppe, og hvorfor det ikke fortsatt. Kjærligheten til Tromsø og en god del om gitarpedaler og yoga. Nå starter vi! Da ønsker jeg hjertelig velkommen til Sivert Høyem.
Takk, Sivert. Jeg føler vi skriver norsk mediehistorie her.
Jeg synes det også. Jeg har ventet på den dagen her.
Ja, jeg også.
Sivert, navnet jo... Jeg synes det interessant bare I seg selv at du heter Sivert, for at jeg kjenner ingen Sivert.
Jeg kjenner veldig få. Ja. Jeg visste om en gammel fyr som bodde ved flyplassen utenfor Stokmarknes som heter Sivert.
Ja.
Og som hadde bråvåknet I kirka når jeg ble døpt, for han hadde heller aldri hørt om noen. Så hadde jeg en personlig trener en gang som heter Sivert, men som kalte seg Christian, for det var mellomnavnet hans.
Yes.
Ja, jeg fant ut mye senere at han heter egentlig Sivert.
Men
at han
Sivert hadde, Christian?
Ja, og hadde prioritert bort mitt navn da.
Det hadde ikke jeg gjort, ass.
Nei.
Så det Sivert Christian, da hadde jeg valgt Sivert.
Ja, det et stasnavn.
Ja, har du vært fornøyd med det navnet alltid?
Da jeg vokste opp var det jo et litt sånn corny navn å ha. Folk hadde mer sånne vanlige, ja, for eksempel Christian og Remi, Remi André, var det opp til flere på skolen som heter faktisk.
Vanlig.
Ja, det var veldig vanlig, eller et veldig vanlig navn. I Nord-Norge, André et veldig vanlig mellomnavn. Ja, det er sant. Ja, nei, jeg var vel ikke, det var jo på en måte litt dumt å ha et navn som var såpass rart da, at det liksom ble et, men jeg fikk ikke så veldig mye tyn for det navnet egentlig, men jeg synes kanskje det var litt sånn, det låt litt sånn, litt for, ja, litt sånn gammelt da, kanskje.
Jeg tenkte at det var et gammelt navn,
ja.
Og det det noe, altså det ikke, for jeg merker at det har begynt å komme tilbake nå. At
det har det.
Det liksom babies.
Det ikke tilfeldig.
Nei. Nå kommer liksom gamle navn tilbake.
Ja, det gjør det.
Ja, ja det var, og det kommer tilbake på grunn av deg også.
Nei, det var det.
Kan hende, ja.
Kan hende.
Jeg synes det.
Jeg har hørt, det noen folk som har kontaktet meg og sagt det da. Så,
det
men jeg tror ikke sånn generelt at det grunn. Men jeg tror, som du sier da, det mange av de gamle liksom norske navnene som kommer tilbake da.
Ja, jeg liker det litt.
Det er fint det.
Masse unge folk som heter liksom Steinar, bare.
Ja.
Ja, det er fint. Hvordan går det med det?
Du, det går fint. Jeg litt lei av pandemien, men det går bra.
Mm.
Og så synes jeg det kunne, jeg følte at det var liksom adding insult to injury, at det skulle komme tonn med snø. Vi skulle ja, det få en sånn backlash på vinteren, for jeg var veldig klar for å begynne å gå i vanlige klær og sånne ting.
Det var veldig vår, ganske lenge.
Det var det.
Og så plutselig snødd, det skjedde jo over natta.
Mm.
Ja, det var helt krise i dag.
Ja, jeg kan styre meg for det.
Ja, jeg tror jeg gikk fra Bislett, tror jeg brukt 10 minutter ekstra. På bare liksom, det var jo ikke, ja, det var ikke mulig å gå.
Det var ikke mulig.
Nei, det var helt umulig. Men du har jo sluppet ny musikk oppe i pandemien.
Ja.
Hvordan har det vært? Det er jo en ny opplevelse.
Det har vært bra. Altså, jeg nedskalerte litt. Jeg gadde ikke gjøre et fullt album. Jeg vet ikke om jeg hadde gjort det uansett. Jeg tenker kanskje jeg brukte anledningen i og med at det var litt sånn unntakstilstand i bransjen til å gjøre noen ting Anna, i den grad det kan kalles å gjøre noe Anna,
ja.
Og gi ut litt mindre musikk enn man bruker å gjøre.
Det var annerledes for deg.
Ja, i hvert fall litt ut av den der dansen med, eller runddansen med turnering og nytt album og promotering og turnering og nytt album og ja, den tingen der.
Mm.
Ja. Det ofte litt sånn ekstra press og kjør som kommer med et album som jeg hadde håpet å på en måte unngå da, med å gi ut bare en EP.
Ja.
Men det har gått veldig, veldig bra. Jeg føler jeg har fått veldig god mottagelse. Folk, de folkene som liker musikken min liker det, og pressen til og med var mer positiv enn de bruker å være. Så ja. De bruker jo å være positive, men denne gangen var de ekstra positive, så,
ja.
Så er jeg veldig fornøyd. Men det skjer jo minimalt i og med at man ikke kan komme seg ut på veien og spille i noe sånn særlig målestokk.
Ja, fordi hvordan er den følelsen å gi ut noe, og så vet du, altså vanligvis vet du at da skal jeg turnere der og der. Hvordan er det å bare slippe noe helt nytt, og så er det litt sånn stille?
Det er jo litt antiklimatisk, for at det bygger seg jo opp en, det bygger seg opp en spenning. Særlig nå ga vi ut to singler up front, og så det ligger jo litt der og ulmer at det skal skje noen ting den dagen musikken kommer ut, men bortsett fra den første uka eller to, så skjer det jo egentlig ingenting.
Da er man
på en måte ferdig. Og turnéen ligger ikke der og venter. Jeg har liksom noen jobber jeg skal gjøre på Rockefeller som jeg skulle gjort i november, som ble flyttet til februar, og nå flyttet til april, så gudene vet om jeg får, om jeg tviler jo på at jeg står og spiller i april også. Da, så.
Ja, det er jo ganske snart.
Ja. Så det er jo litt sånn som livet er generelt, nå er det litt sånn på vent. Ikke noe, ikke spesielt spennende for noen, tror jeg ikke.
Nei. Men du har jo reist ut litt alene på tur.
Ja.
Det ganske mange spillinger du har fått gjort.
Jeg har fått gjort en del. Jeg var en runde opp I Nord-Norge. Også liksom preget av plutselige nedstengninger og at vi måtte bukke om. Og, så jeg endte opp med å være nesten en uke hjemme I Vesterålen. Og gjøre tre jobber der og henge ut med min gamle mor. Gå på ski, sånne ting. Og så fikk jeg jo gjennomført en del jobber før jul I oktober-november. Som var vel egentlig veldig preget av den nedstengningen som skjedde akkurat da.
Mm.
Det synes jeg var litt, kjentes litt sånn counterintuitive å være på veien akkurat da. For man, alle andre blir oppfordret om å holde seg hjemme.
Ja, ikke sant?
Så det litt rart at vi skal reise rundt og underholde.
Ja, det litt sånn dårlig følelse.
Ja, akkurat de jobben følte jeg meg litt preget at jeg synes hele greien var litt unaturlig.
Ja.
Og mange av de jobbene ble gjennomført for liksom 20 mennesker, og man gjør, når man gjør to jobber på en kveld, så det jo gjerne fordi at etterspørselen enorm.
Ja.
Men når man gjorde to jobber på en kveld her, så var det for å kunne spille for 40 mennesker og ikke 20.
Ja.
Og det kan ikke stekkes under en stol, at det bare rart.
Ja. Så, det synes jeg godt å høre, for jeg hører de fleste si sånn at bare det å få spill fint, men altså, det må jo være lov å si at det merkelig når du skal spille I en sal for 200-500 pers, for eksempel.
Ja.
Det merkelig.
Ja, altså det var, jeg spilte jo også de største liksom, konsertsalene rundt omkring, Olavshallen og ja, ikke selve Grieghallen I Bergen, men en av de, den som ligger ved siden av, som tar 1500 mennesker, der var det 2x20.
Ja.
Det ikke sånn som det skal være. Altså, da det liksom flere folk på jobb, enn mange flere folk på jobb sikkert, enn de som kommer for å på en måte nyte denne kulturen som blir produsert.
Ja. Hvordan ser det å gjøre, altså den gig nummer to da, hvordan ser liksom følelsen I kroppen da?
Tenk du sånn generelt når man gjør to jobber, eller på en sånn kveld?
På en sånn kveld.
Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker bare de jobbene som litt sånn unaturlige. Jeg skal ikke på en måte snakke det så voldsomt ned.
Nei.
Jeg håpet at de som kom fikk maksimalt ut av det. Men jeg klarte ikke å... Altså, for det første jo den situasjonen for meg å stå alene på scenen etter veldig mange år, det jo nesten 10 år siden jeg gjorde det sist, I utgangspunktet litt sånn, det litt nerver involvert, så det kult å få litt hjelp. Og når situasjonen rar gjennom hele turnéen, så får man liksom ikke det ut av det, å reise på veien som man hadde håpet å få.
Nei.
En slags forløselse opp I det hele.
Ja, ikke sant.
Det man vil ha.
Ja, men når du står der alene, da, hvordan gjør du låtene? Forandrer du mye på låtene når du spiller dem alene?
Forandrer en god del. Altså, jeg lager jo veldig mye av musikken min på akustisk gitar, så det lar seg stort sett oversette til det, og så jeg på en måte litt mer fingerspill og sånne ting enn... Enn det som I musikken min til vanlig, det på en måte sånn jeg setter og held på selv. Jeg har lært meg å spille sånn ved å høre på ja, Joni Mitchell og Leonard Cohen og sånne folk.
Mm.
Så det ble egentlig mer introdusert nå enn før. Det har vært veldig sånn vanlig strumming det jeg har holdt på med. Mye engelske ord her, merker
jeg. Jeg synes det fint, jeg. Jeg synes det naturlig når du kommer fra det.
Ja da. Det lar seg oversett ganske bra. Jeg har prøvd å, siste har jeg hatt veldig mye glede av å spille elgitar.
Ja.
Det på en måte litt sånn, på grunn av nytt solomateriale som jeg jobber med, hvor jeg ser for meg skal gjøre mye mer av det.
Mer trøkk?
Ikke nødvendigvis mer trøkk, men mer, altså det en annen approach da.
tilnærming.
Annen tilnærming enn en kassegitar. For kassegitar, det har den rytmen som hele tiden kutter inn I vokalen.
Ja.
Jeg tenkte at jeg skulle på en måte klare å renske litt opp og gjøre mer plass til meg selv, og da tenker jeg at det ganske bra å ha liksom, foten på gasspedalen selv.
Ja, ikke sant.
Så det litt sånn forskning som man har, eller jeg har hatt mer tid til enn vanlig, og sett å fintune på et gitarsound. Så jeg har på en måte tatt det med meg på veien også, nå over jul. Og de jobbene I Nord-Norge nå var veldig oppløftende, så det var veldig, veldig artig.
Ja, så spiller du elgitar I tillegg?
Ja, en del. Jeg har en jazzmaster og en gretsch med meg. Den gretschen har vært med før. Jazzmasteren på en måte den nye.
Men da bruker du det til, da det spesielle låter som du velger ut som passer til det
ja.
Uttrykket?
De nye har vært mye elektrisk. Jeg spilte hele EP-en nu sist.
Ja. Hva det som gjør, eller hvordan, når du vant til å skrive låter på kassegitar, hvordan det liksom forandrer uttrykket seg? Og måten å lage ting på med el?
Du har mer, du kan henge lengre på, du trenger færre akkorder, føler jeg, kanskje. Ja. Og det liker jeg. Jeg liker få og tydelige overganger, og bare prøve å holde ting, ja. Du kan henge lengre på hver akkord, og du trenger færre, og du ja, du driver det på en måte ikke fremover på den samme måten som du gjør med kassegitar. Jeg føler akustisk, I hvert fall sånn som jeg spiller og inspirert av liksom, folk og country og sånn, der kassegitaren et rytmeinstrument, perkussivt instrument, vel så mye som, eller det et komplett akkompanjement på en annen måte enn elgitar det. Ja, elgitar det også. Wow.
Elgitar kan jo være det, men jeg skjønner hva du mener, at det på en måte...
Det I hvert fall en klar rytme der,
ja.
Når du bare komper deg selv.
Ja, og så kan jo elgitar bli ganske massivt, eller så massivt som du vil.
Absolutt.
Ja, bruker du mye pedaler og sånt?
Ja.
Kjører på?
Ja, jeg kjører på... Jeg prøver å holde det ganske enkelt, men hvor teknisk skal vi være?
Jeg synes det litt interessant da.
Det så rart.
Ja, men jeg vet jo, folk som hører på Anger, de hører jo på, jeg har jo musikere på besøk.
Ja, nei.
Kjør på.
Ja, nei, jeg har på en måte et grunnsound som jeg hadde siden jeg begynte å ta elgitar alvorlig for en sånn 10-15 år siden. Som en sånn Zivex Box of Rock. Som sikkert liksom, det var liksom tidlig butikkpedal som, ja, som lager en bra en overdrive liksom. Så det på en måte grunnlyden min, men så jeg bygd ut nå med, jeg har vært en del liksom, jeg kjøpte en sånn gammel Dimension C fra Japan som jeg har brukt en del, men jeg begynner å bli ganske lei av akkurat den der liksom 1-1 chorus-effekten, den har jo vært mye brukt av andre folk også. Så, men det jeg har gjort nå at jeg splittet det opp I splittet signaler, jeg har to, dæven, det her blir mye.
Kom igjen.
Men uansett, to amper, og så har jeg to sånne Keeley, nå skal ikke jeg si det, for jeg føler det ganske lurt, jeg har to sånne Keeley double tracker pedaler, som, og hver av de går inn I hver sin amp.
Ja.
Det en sånn, på den pedalen, det skal på en måte simulere at man har dubba eller spilt to ganger da.
Ikke sant?
Og jeg gjorde det egentlig for at jeg har drevet å dubba mye kassegitar og prøve å lage et stort kassegitarsound. Men når jeg plugget inn jazzmasteren I det her, så ble det en enorm lyd, og jazzmasteren hadde så sinnssykt mye bunn.
Ja.
Så det ble bare veldig, veldig behagelig, og så begynte låten å komme. Litt på en veldig sånn massiv utgave av et eller annet sånn, som minner meg litt om... Cocteau Twins, kanskje.
Ja. Ikke sant?
Så det artig.
Jeg synes det interessant å høre om.
Ja, det var artig å prate om.
Jeg så det. Så du på det?
Jeg våkner det, ja.
Men det jo liksom, I intervjuer så det jo ikke ofte man får lov å snakke om sånne ting.
Aldri.
Nei.
Det blir jo stort sett å snakke om den tunge tida og sånne ting.
Sett.
Veldig lite om at den jobben her utrolig artig og givende og kul å ha. Og så det selvfølgelig utfordringer og tilbakeslag og ting med det som tungt, men det faen meg med andre ting også.
Det det jo med mye.
Ja, det det.
Ja.
Så hvorfor akkurat artister skal drive og snakke om hvor vanskelig det litt, det litt frustrerende innimellom. For det at musikken jo det som egentlig det jo det man egentlig holder på med.
Ja,
og det jo en grunn til at jeg holder på med det her, og det jo at det artig.
Ja, for det påfallende hvor lite musikere får lov å snakke om musikken.
Ja, ja, nesten aldri. Så jeg har satt veldig pris på det her.
Ja, så bra. Men jeg vil også høre litt mer om EP-en. Jeg liker titelen, Roses of Neurosis, ganske godt. Hvor kom det fra?
Det er linje i andre låta, en låt som heter Runaway, som handler om, den har på en måte blitt litt sånn feilaktig tolket som en sånn koronalåt. Det ble dratt frem som en negativ ting i en anmeldelse som jeg leste.
Ja.
Det helt greit, men den ble skrevet lenge før. Det var en periode hvor jeg oppfattet at livet var blitt veldig lite og klaustrofobisk, og jeg hadde fått tre barn i veldig rask rekkefølge, og jeg følte at akkurat det var veldig vanskelig å kombinere med det å ha et kreativt liv da. Så det kom en del frustrasjon med det. Og det er på en måte det som den sangen handler om.
Mm.
Ja, at livet bare kjentes litt lite. Mm. Og der den her linja with roses of neurosis on our cheeks for weeks and weeks. Og så
det god linje.
Det veldig god linje. Der en ganske mye, jeg var veldig, veldig fornøyd med den teksten. Det var den første jeg skrev til den her EP-en, og den skiller seg ut. Den henger vel kanskje litt sånn i uttrykket litt igjen i ting jeg har gjort før, mens det andre, litt andre sounds på EP-en generelt da.
Men da du skrev den, visste du at det kom til å bli en EP, eller var det liksom planlagt et album,
det var bare,
eller bare låt?
Det var i den samme tida jeg drev og skrev masse låter med det her side ja, ikke korona altså.
Nei, går fint.
Det her sideprosjektet mitt Paradise, som jeg hadde et engelsk band jeg hadde gående sist stund.
Mm.
Det ble aldri noe av, det kan vi snakke om senere, men så ja, det ble skrevet i 2017, kanskje 18. Og så nei, jeg hadde ingen idé om at det skulle bli en EP da, for da men jeg tok den låta til CS og innlemmet det ikke i Paradise, for jeg følte at det var ja, det var såpass personlig, og det var heller ikke noen ting som føltes som det var i det soundet som jeg ville det bandet skulle ha i hvert fall.
Ja, ikke sant?
Ja. Nei, EP-ideen kom, ja, den kom egentlig når jeg, sommeren i fjor, tenker jeg. Når jeg begynte å føle at jeg måtte komme meg ut og spille. Og sommeren i fjor føltes det jo som ting kanskje skulle gå over snart. Det var jo ingen som tenkte så mye på det her akkurat da.
Nei, det var helt vanlig, nesten.
Ja, det var det. Mm. Det var det. Så ja, vi satte jo turnéen vår etter ja, turnéen vår var satt akkurat når den neste lockdown begynte.
Mm.
Men det tenkte jo ikke vi på når vi satte den turnéen. Så ja, EP, det var egentlig bare for å få se vennene mine igjen og henge ut og lage musikk i studio. Så det var litt sånn et overskuddsprosjekt, og det at jeg hadde en del materiale som tekstlig hørte sammen, men som representerte et sound som jeg ikke nødvendigvis vil bygge det neste jeg gjør.
Ja, ikke sant? Ja. Og det var derfor det ble en EP og ikke en plate?
Ja, men få det ut.
Ja, ikke sant?
For det var, jeg følte det var liksom, det var bra nok i massevis til å gis ut, men det var ikke den retningen nødvendigvis jeg har lyst til å ta på et album.
Var ikke det litt fint da, bare liksom få det ut? For ja. Jeg føler at det gikk ganske fort.
Jeg hadde behov for det, for det, at jeg har, det går egentlig litt tilbake til det her Paradise-prosjektet. Siden jeg ga ut min forrige soloskive i 2016, så har jeg vært veldig aktiv. Jeg hadde en veldig, veldig kreativ, veldig kreativ tid, selv om jeg ikke har gitt ut noen ting. Og jeg, det Det kom jo en lang Madrugada-turné også i 2019, da var jeg opptatt med det. Men det var på en måte... Jeg har på en måte kastet bort litt tid da, for det ble jo aldri noe av det her Paradise-prosjektet. Selv om det var på et personlig plan og et kreativt plan, veldig givende å holde på med.
Mm, men du sånn ga ut noe musikk?
Vi ga ut en EP, vi også da.
Ja.
Men vi hadde jo materiale til et album og velse det. Så noe av det blir nok folk å få høre i andre prosjekter som jeg har.
Ja.
Men fremfor alt det der vennskapet med han, Rob McVeigh, gitaristen, som jeg traff på en Marian Faithfull-konsert her i Oslo.
Ja.
Hvor jeg var invitert for at jeg kjenner en som heter Head, som er lydmann hennes og lydmann til PJ Harvey og har produsert Madrugada i sin tid.
Ja.
Mm. Så dro vi ut etterpå. Jeg hadde blitt veldig, jeg ble ekstremt imponert over han Rob når jeg så han. Det var liksom lenge siden jeg sett en gitarrist som på en måte for det første altså spiller med sånn innlevelse og dynamikk og kraft og hadde et sånt teknisk overskudd minner meg litt om Robert da
ja,
ja. Så å jobbe med folk som liksom på like fot som hadde et sånn sånne kvaliteter da var noen ting jeg hadde savnet så den tida der så jeg litt for meg. Jeg var litt sånn, følte meg litt, jeg hadde gått litt, nådd litt til veis ende som kreativt med soloprosjektet mitt. Og var på en måte klar. Jeg hadde litt lyst til å bare gjøre noe annet. Så vi dro ut på byen etter den her konserten, og jeg og Rob var like interessert i å drikke øl og prate om musikk. Så, og ble liksom venner med en gang. Og bestemte oss egentlig der og da for at vi skulle lage et band. Og begge kjente Rob Ellis, som også spilte med PJ Harvey, som vel egentlig, sammen med Dave Grohl, egentlig anerkjent som kanskje en av de beste trommeslagere, den mest innflytelsesrike og unike trommeslagere i sin generasjon, da. Mm. Og han hadde ingenting å gjøre. Så vi fikk med han. Siden fikk vi med en som heter Simone Butler, som er litt sånn innledd bassist i Primal Scream. Og da ble det på en måte dessverre egentlig litt sånn der supergruppe, og det var jo ikke egentlig meningen, men man kan lett på en måte bli litt sånn carried away når man held på.
For det ble jo blåst opp veldig som det.
Ja, det var litt synd, for det egentlig var tufta på var vennskapet til meg og Rob McVeigh, gitaristen, som på en måte ikke var noe kjent i Norge som musiker. Han var på en måte kommer ifra et britisk band som heter, hva heter det? Longview.
Ja.
Litt sånn den her samme bølgen som Coldplay og Keen og alle de der som kom sånn på begynnelsen av 2000-tallet. Og det gikk jo relativt bra med de, men jeg tror ikke det gikk det gikk i oppløsning i alle fall, det bandet. Så han hadde liksom lyst på et nytt band, og Rob var veldig jeg hadde lyst på et sideprosjekt, han hadde lyst på sitt prosjekt liksom, så det ble vel egentlig det var flere grunner til at det gikk i oppløsning, men til slutt var det egentlig ikke forenlig å ha noe så ambisjøst gående på si for meg.
Nei, ikke sant?
Ja. Uansett hvor mye jeg digget å henge ut med Rob, og så måtte jeg reise til Dorset i England, som er en ganske krunglet reise fra Norge. Mye tog og buss og fly selvfølgelig. Så i og med at jeg var den eneste nordmann, så ble det mye til at jeg reiste dit. Og det var heller ikke forenlig med familielivet mitt og sånt.
Nei.
Det ble slitsomt, rett og slett. Og det at, ja, jeg ville ha et sideprosjekt, og jeg ville vel egentlig ha noen ting som var mye mer ekstremt enn det Rob ville ha.
Hardere, liksom?
Hardere, mer... Kanskje, jeg hadde vel egentlig håpet at det skulle åpenbare seg et tydeligere sound.
Ja.
Som bare kom ifra oss. At vi kanskje ikke måtte... At man kunne ha litt flaks der.
Ja, og at det skulle være liksom et mer sånn en, utløp for noe for ja, deg også.
Ja, egentlig.
Ja.
Så... Men det å jobbe med Rob, det på en måte har minnet meg på, er en del ting som jeg føler jeg har glemt opp igjennom. Som er egentlig liksom der å komme til, ja, være litt mer bevisst på låtskrivingen sin og sånne ting.
Ja.
Det var, for at jeg har skrevet så mye alene, det har vært måten min å jobbe på, siden egentlig den siste tiden i Madrugada. Og... og hadde vel kanskje gått meg litt bort i liksom hva er det musikk er for noen ting.
Ja.
Hva er det man prøver å gjøre her? Så, og
hadde det blitt litt sånn rutineaktig? At det var liksom...
ikke rutineaktig, for jeg har alltid lagt voldsomt mye i det, men jeg tror jeg trengte å bli litt sånn realitetsorientert. Og det er en... det er vanskelig å få det til å skje på egen hånd, med liksom innleide hjelpere. Altså, jeg har jo fantastiske folk rundt meg. Men det er noen ting med å være der, og man er der på like fot, og man må lytte til andre folk sine ideer.
Mm.
Så jeg lærte, jeg skal klare å sette ord på hva det er jeg har fått ut av det, men jeg fikk veldig mye ut av det. Det samarbeidet der, som jeg føler jeg har tatt med meg videre.
Ja, så bra. Men så ble det jo, det ble blåst opp svært, det Paradise-greien, da det tok slutt, og at dere hadde noen festivaler, dere skulle spille, og så videre.
Ja, jeg følte ikke det var så voldsomt dramatisk. Det var...
kanskje det var mer for liksom musikk i ja. Gjengen,
ja.
At det ble så stort.
Ja, ikke sant. Ja, nei, altså, det var jo relativt udramatisk. Vi... jeg dro og spilte de norske festivalene som var aktuelle selv.
Mm.
Det var, altså, Rob syntes nok ikke det var så veldig kult. Altså, ikke det at jeg dro ut og spilte, men jeg tror nok det såret han ganske mye at det aldri ble noe av det bandet.
Ja.
For han er en veldig sånn emosjonell fyr, veldig fin fyr, veldig sånn, legger ekstremt mye i det han... i den musikken han held på med.
Mm.
Så det sto nok mye på spill for han. Så, ja. Men dessverre, det, altså når man bare merker det her går ikke, så må man jo...
Da går det ikke da.
Ja, jeg tenker på et eller annet tidspunkt, altså når du først har tenkt tanken, så er det liksom litt vanskelig å finne en annen vei. Egentlig.
Ja, sant. Mm. I hvert fall når det er så lange avstander og kronglete med...
Ja. Sånn i ettertid er ikke det der nå jeg har noe problem med, og hverken jeg eller... Ja, jeg har et veldig godt forhold til Rob den dagen.
Ja, så bra.
Ja, ja, absolutt.
Ja. Bra. Jeg synes det var fint å høre om.
Ja, kult da.
Vi må snakke litt om angring da.
Ja, ok.
Det heter jo podcasten, Sivert. Ja,
jeg angrer ikke på noe der i det vi snakker om.
Nei, det er bra. Før.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men hva forholdet ditt til anger?
Jeg tror ikke jeg egentlig angrer på så voldsomt mange ting. Jeg tenker sånn, til syvende og siste, ting blir litt sånn som de må bli, ofte. Jeg håper ikke jeg har grunn til å angre på så jævlig mye, men altså, det små ting da, selvfølgelig.
Ja.
Eller, det nok noen spesifikke ting. Jeg tenkte jo kanskje vi skulle snakke om anger, så tenkte meg om, jeg vet ikke.
Små anger er jo interessant da, sånn små ting.
Ja, ting som kanskje ikke er så voldsomt sånn eksistensiell egentlig, går an til å angre på, tenker jeg. Jeg har angret, altså, meg og kona mi, vi bruker å si til hverandre at vi angrer på at vi ikke reiste mer i den tiden vi hadde mulighet til å gjøre det.
Ja.
Sånn litt sånn, de årene rett etter at vi treftes, det er veldig mye vanskeligere å reise nå, og med tre små unger, og det er ikke den... Det er en annen type reisning. Da. Det er jo ikke noe galt i å reise på familieferie, men det er på en måte kanskje det å oppleve andre steder. Som,
ja, det blir jo noe.
Ja. Så det er en ting som jeg kan si jeg angrer bittelitt på. Hva mer jeg angrer jeg på? Det er jo bare i den store sammenhengen en bagatell. Men det var en ting som jeg... Ja. Du ser, jeg angrer ikke på så voldsomt.
Nei, ser det. Men er det noe i hverdagslivet, sånn kan du sånn... jeg fikk høre her om dagen av Sofie Birkeland, som jeg lagde en podcast med før.
Ja.
Og hun hadde hørt et intervju jeg gjorde med Agnes Kittelsen. Og da... fann hun også ut at hun ikke angret så mye, men at hun kanskje dvelet på ting.
Det gjør jeg.
Ja.
Ja.
Så da sa Sofie at jeg må spørre gjestene mine om dveling fremover, hvis det ikke er så mye anger å hente.
Ja. Definitivt. Jeg er ganske dårlig på å gi slepp på ting som, ja, hvis jeg oppfatter en situasjon som... Ja, hvis man har for eksempel mistet ansikt i en situasjon, det kan plage meg litt for lenge, merker jeg. Jeg vet ikke, er det en form for anger det? Det er noe lignende. Altså, men hvis du... En ting som jeg angrer litt på da, hvis vi skal snakke om Madrugada for eksempel, er... Vi hadde så mange, så gode sjanser, altså gode muligheter liksom. Ikke det at vi ikke oppnådde noen ting. Det gjorde vi jo definitivt. Men jeg vet ikke om det her heller er noe å angre på, men jeg i ettertid ser jeg liksom for hvor mye som ble lagt til rette for oss da, med liksom en stor label som var kul da, Virgin på den tiden, og i og for seg, kanskje også når de ble EMI senere. Vi hadde liksom store ressurser og en label som sto på for oss over hele Europa. Så jeg skulle ønske vi hadde på en måte på et tidligere tidspunkt kunne skaffe oss et ordentlig management og på en måte fått orden på tingene våre, men det var på en måte ikke noe tradisjon for det heller i Norge på den tiden der.
Nei, det var ikke noe vi tenkte på.
Ja, vi tenkte jo på at vi skulle ha en manager. Vi startet tidlig med å ha en manager med Tom Skiklesæter, som gjorde en veldig bra jobb med å på en måte gjøre folk bevisst på bandet og brukte de kontaktene han hadde, men vi hadde på en måte aldri noe profesjonalitet rundt det vi holdt på med.
Nei.
For det skulle man jo ikke ha i Norge. Så ja, man må nesten ta det på kontoen til at det var en annen tid, rett og slett.
Ja, exakt.
Ja, hele bransjen var ekstremt mye mindre profesjonell enn den nå.
Ja, at det var liksom bare uvitenhet også? At man...
jeg tenker kanskje at det var det. Men ja. I ettertid så tenker jeg bare, faen, hvis man hadde hatt det her i dag, så hadde man kanskje tatt seg litt sammen.
Ja, men tenker du da at dere hadde... Hva hadde skjedd da, tror du? At dere hadde kommet lenger, liksom, eller?
Ja, vi var voldsomt ambisiøse. Ja. Så vi hadde lyst til å komme... vi hadde nok lyst til å komme mye lengre utenfor Norge enn det vi gjorde.
Mm.
Mm.
Men det at dere er jo, er ikke dere stor i Hellas og sånn? Så det er en sånn rykte jeg hører om.
Jo. Ja.
Som er, det er jo veldig absurd og rart.
Mm.
Hva kommer det av?
Nei, det var jo i den tiden der hvor vi ble på en måte relativt godt markedsført over hele Europa, og enkelte steder nappet det mer enn andre. Så første gang vi kom til... Hellas i 2000, tror jeg.
Ja.
Helt på tampen av den turnéen med første albumet. Da var det allerede fullt.
Ja.
Eller relativt fullt. Og publikum der er ekstremt... veldig lidenskapelig publikum. Veldig sånn... De tar artister og kunstnere ekstremt seriøst.
Mm.
Og det er jo noen ting... Man har jo lyst til å bli... At det skal være alvor, det man holder på med. Så det var veldig appellerende til oss, og vi fortsatte å komme tilbake, ja, kanskje mer enn det mange andre artister gjør, på en måte prioritere de greske konsertene, og det var alltid en happening for oss å komme ned dit.
Mm.
For folk var, der var man liksom, rockestjerne.
Det er kult da.
Ja, det er veldig, veldig kult. Så, og sånn har det vært, jeg har prioritert det også som soloartist, og det på en måte toppet seg jo med to utsolgte kvelder på Akropolis for meg.
Det er det fineste jeg har sett av bare levende bilder.
Ja, helt drøyt.
Mm.
Ja. Og så kunne vi dra tilbake med Madrigada i 2019 og spille liksom arena-show.
Ja.
Vi spilte en av de her olympiske, jeg tror det er en basketball, eller, ja, en arena liksom, Oslo Spektrum size. To kvelder der, og det var jo langt, langt, langt over det vi noensinne gjorde, i, på en måte, mens bandet var samlet før, så det har på en måte bare vokst på seg.
Ja. Mm. Hvordan kjennes det da? At det bare har vokst uten at dere har, etter at dere har sluttet på en måte?
Det kjennes veldig bra. Jeg er veldig, altså vi i bandet og for så vidt meg etterpå også, alltid vært opptatt av å lage noen ting som er tidløst, som på en måte skal kunne nytes om 10, 20, 30 år også.
Ja.
For det var jo på en måte de tingene vi hørte på var ofte eldre ting, eller ting som var relativt, et relativt klassisk, hadde et klassisk tilsnitt da.
Mm.
Og jeg føler aldri vi følte, i hvert fall ikke i begynnelsen, altså følte vi ingen trender, det var ikke, man kan jo kanskje tenke at det tredje albumet vårt, Grit, som ble laget i Berlin, var påvirket av den garasjerock-revivalen som var på gang da, og det er jo riktig. Men før det, liksom det som er kjernen av det bandet er noen ting som er ganske tidløst, føler jeg.
Mm.
Og at det har spredt seg og vokst, mens bandet har vært borte, er jo ekstremt godt å tenke på. Da.
Ja,
det gjør meg veldig, veldig stolt.
Ja, det er jo fantastisk. Ja. Du, jeg har en liten hilsen fra en du kjenner, som vi skal høre på.
Ja, nå, Sivert, det her er din gamle venn i nord, han Egon. Jeg ble spurt om jeg kunne spørre deg om noe som var litt sånn angerrelatert. Det første jeg kom på var egentlig, jeg tror det var i slutten av 2009, du hadde akkurat gitt ut Moon Landing-plata og hadde gjennomført en dritbra konsert I Tromsø, og publikum var helt I ekstase, og rett før du da gikk av scenen, så sa du, da håper jeg at vi alle sammen ses på Blårock etter konserten. Og det var da cirka 600-700 pers I den salen der du spilte. Hvilket førte til at da du kom på Blårock, så var det sånn cirka 200 pers der, og peise fullt, og alle skulle snakke med å ta på og plag deg. Og jeg husker det som veldig intenst på dine vegne. Og da tenkte jeg på at er det der noe du kanskje angrer på, eller ser du bare kanskje mer på det som en morsom anekdote? Eventuelt har du lært? For eksempel, hvis du da spiller på Oslo Spektrum, sier du da at vi ses på Teddy's etterpå. Med det sagt, herregud, tenk at det stod tett med folk etter å ha vært på konsert. Det kan man I hvert fall ikke angre på at man har gjort. Men jeg lurer noe likevel på. Angrer du, Sivert?
Jeg tror faktisk jeg hadde problemer med å komme meg inn på Blårock.
Det høres, altså Blårock jo ganske det smale greier, så hvis ja, det stappfullt der, det... Jeg liker jo at jeg ba Egon Holstad om å komme med en liten hilsen, og det jo to minutter. Ja,
han klarer ikke å begrense, vet du. Nei, jeg vet ikke. Men det har vært noen bra kvelder på Blårock, altså.
Ja.
Vi hadde jo, så nei, jeg vet ikke, ja, det var sikkert ikke meningen jeg skulle svare på det der, egentlig.
Jo.
Jeg angrer ikke på det.
Nei.
det husker jeg første turnéen vi hadde med Madrigada. Da kom vi til Tromsø, og det var på en måte nesten en sånn, det ble et kjærlighetsforhold til den byen. Da spilte vi på Blårock, og det var helt, det var veldig, veldig intenst. For da, der går det jo kanskje inn 50, eller kanskje 100 mennesker.
Ja, da det fullt.
Ja, det var fullt den kvelden der, men det var veldig sånn der, det å komme dit, sett bak I ja, leiligheten til Egon og, og drikke øl og se på platesamlingen, hvis det var I den tiden man hadde platesamling. Jeg har ikke det på den, det har ikke den samme relevansen I hvert fall som det brukte å ha.
Nei.
Se, han har den platen der, han har den platen der, liksom. Det ble bare en sånn, vi likte å komme til Tromsø da. Det var kanskje, vi hadde aldri den opplevelsen av liksom homecoming når vi kom hjem til Sortland og Stokmarknes. Det tok lang tid før det på en måte ble noe som minnet om. Altså Tromsø var på en måte, det var det storbyen i Nord-Norge, og ja, de hadde en platesjappe at han Egon Feedback og mulig, så ja, Egon var en fryktelig vektig, fryktelig vektig person da,
ja, absolutt.
I historien vår. Så.
Ja, Tromsø, men Tromsø jo fortsatt, synes jeg, liksom den rockebyen som står igjen.
Ja, det kanskje det.
Ja. Mm. Ja, det kult. Vi nærmer oss jo litt slutten.
Ja, det var jo kjapt og smertefritt.
Ja, det var smertefritt.
Jeg føler det.
Det var ikke meningen at det skulle være smertefullt.
Nei. Men jeg prøver å finne ut om det var noe mer jeg angrer på som jeg kan bekjenne her og nå. Jeg følte det var en eller annen vektig ting. Jeg trener veldig mye, og jeg har begynt med yoga nå, og jeg angrer på at jeg ikke har begynt med det før.
Og jeg trodde du skulle si at du angrer på at du
angrer på at jeg begynte. Ja, det, jeg følte jeg plugget alle holdene i et aktivt treningsliv.
Yoga?
Ja, nå ødelegger jeg alt jeg har sagt før. Jeg føler det. Jeg føler det hadde jeg... gjerne skulle på en måte tatt på alvor før.
Nei, men jeg vil faktisk høre litt om yoga, fordi at jeg får ikke til. Hvordan har du startet, og hvordan får du til det?
Jeg har veldig, veldig bra kone. Helena ga meg det privattima i bursdagsgave.
Ja.
Og det var en veldig, altså det jo dyrt da. Så jeg tror det den fineste bursdagsgaven jeg noensinne har fått. Men, og det gjorde at jeg har klart å komme meg inn I det. Men jeg var I og for seg, jeg drev og mediterte og sånne ting fra før, og da har du kanskje en litt annen approach til hele greia. At du, det du forventer å få ut av det, på en måte ikke trening, det noe litt mer, ja, et eller annet som kanskje skal hjelpe sjela di på en eller annen måte. Mm. Ja. For jeg har trent mye før, og jeg har følt at de der endorfinene man får av trene på en måte det som skal være med på å balansere meg og roe nervene mine og sånne ting, som jeg har mye av i forbindelse med jobben min. Da. Men det gjør jo egentlig ikke den jobben så effektivt som det yoga og sånne ting gjør. Da.
Nei,
så jeg tenker, ja, det med pusten er jo på en måte nøkkelen. Nå har jeg bare holdt på med det her i et par måneder, så jeg skal ikke skryte på meg at det noe sånn der noe autoritet på området, men jeg bare merker at det gjør veldig bra ting.
Men kom det fort det der liksom, du kjente at det her funker?
Ja, det skjønte jeg egentlig med en gang, at her var det noen ting. Ja,
ja jeg må gi det et forsøk da.
Jeg synes du skal gjøre det. Ja, men jeg bare ikke være så ambisjøs og bare ta det enkelt, for det bare små ting liksom, som å starte med noen små øvelser på morgenen liksom, har funket ekstremt godt for meg.
Ja.
Jeg begynner jo å bli en gammel mann nå, vet du, jeg må jo på en måte prøve å...
Hvor gammel har du blitt, Sivert?
45.
Ja.
Det er jo...
En fin alder, det.
Ja.
Jeg synes det høres ut som en fin alder.
Det er en fin alder, og det er... altså, kulturen nå er jo ekstremt liksom... fiksert på ungdom, egentlig. Men det var den ikke, på en måte, når jeg var ungdom, så vi egentlig litt sånn fram mot å bli så gammel som jeg er nå. Mm. Det var så gammel heltene våre, så var det liksom ja, Johnny Cash, Brian Ferry, Nick Cave, alle de folkene vi så på film, ikke sant? De Niro og
Al
Pacino og alle de liksom.
Jeg vokste opp med Johnny Cash og Erik By som mine to største forbilder, så da vil man jo bli voksen.
Ja, man vil det, og så må man på en måte, ja, man må bare omfavne det og prøve. Og musikken er jo der, og det kommer jo alltid til å være interessant.
Men derfor er det også fint å høre når du sitter som 45-åring og sier at du ikke angrer så mye.
Ja.
Det synes jeg er fint å høre.
Ja, det er bra. Ja.
Da har du gjort en del riktig, eller ikke bruk, du virker ut som du bruker så mye tid på det.
På angre, nei. Nei. Men som vi var innom, så bruker jeg jo ganske mye tid på å tvære på ting.
Ja.
Ja. Det gjør man. Det gjør jeg.
Kan du liksom våkne opp om natta, eller holde deg våken med sånne tanker?
Nei, egentlig ikke.
Nei. Jeg synes det er et godt tegn på at man ikke bruker så mye tid på angring. Når det kommer liksom skrikende som natta, det kan jeg oppleve.
Ja,
ja.
Oh shit.
Det er kjedelig.
Ja.
Men da må man bare stå opp og prøve å gjøre noe annet.
Ja, har du angst da, eller er det...
Ja, det kan jeg få, men så jeg kan bare tenke sånn, det sa jeg jo i fjor en gang til noen. Som ikke betyr noe, men som betyr noe i høvet mitt.
Ja, ikke sant?
Det var dumt at jeg sa.
Ja. Men man må jo på en måte prøve å se om man kan spole tilbake og si, hva var omstendighetene, og har det noe å si?
Mm.
Kan ikke plage seg selv med ting som man ikke, ja, som ikke betyr noen ting for noen andre enn deg, eller som...
Nei, man bør jo ikke det.
Ja, hvis man kan unngå det, så er det bra.
Jeg skal prøve yoga, kanskje yoga.
Prøv yoga, ja, det anbefaler jeg.
Ja. Hva med meditasjon da?
Ja, det er jo en ting som jeg leflet med litt sånn av og på i noen år.
Ja, får du det til liksom?
Av og til får jeg det til. Ja. Nå for tiden får jeg det ikke til overhovedet.
Nei.
Men jeg gjør det nå litt hver dag.
Ja.
Ja. Men det er jo et eller annet med å få... Jeg merker det er nesten litt kleint å snakke om, for det er så i vinden, ikke sant?
Ja.
Jeg tror folk har hatt mye tid til med seg selv det siste året, eller tror, jeg vet det. Så det blir en del sånne, ja, det virker som det her har blomstret veldig opp. Men det har i hvert fall, jeg merker at det har mye for seg, for min del. Ja, altså, ja. Ja, det funker, og det henger jo sammen. Det er jo... Hva det gjør da?
Det jeg vil at det skal gjøre, I hvert fall å være litt mer til stede. Og kanskje ja. Ikke tenke så mye bakover, og kanskje unngå den angringa og dvelinga på et vis.
Ja, og så gir det, det ideelt sett klarer du å gjøre sinnet ditt litt større, sånn at det plass til, til alt det her, her inne, uten at du, uten at det nødvendigvis overskygger ja, din følelse av å leve her.
Ja, ikke sant.
Ja, ikke sant. Ok, så sa jeg det, og så, og det sånn. Det skulle jeg kanskje ha sagt, men ja, det finnes, og, eller mange forskjellige ting kan finnes samtidig da.
Mm. Jeg glad vi har snakket om både yoga, meditasjon og pedaler. Vi snakket masse om pedaler, heldigvis.
Heldigvis.
Så vi har valgt. Jeg har et siste spørsmål.
Ja.
Hvem synes du jeg skal snakke med I Anger? Noen folk som hadde passet.
Altså, passet? Men det musikere? Nei, det ikke stort sett musikere du snakker med.
Ja, mye. Det jo mye forskjellig. Skuespillere, musikere. Det mye kulturfolk.
Ja, ikke sant.
Det vil jeg si.
Har han Åge Aleksandersen gjort noe
Nei,
podcast?
Det jo drømmen.
Ja, ikke sant?
Ja.
Det hadde vært fint.
Altså, han jo et enigma av menneske.
Ja, han jo det.
Han jo ikke med på noen ting, og det liksom, han trenger jo ikke å gjøre det heller. Det det som litt sånn. Det, eller det jo ingen som trenger å gjøre det, men han sånn...
Han nei. Trenger I hvert fall ikke å gjøre det.
Nei.
Nei. Det forbildelig, tenker jeg. Eller han jo igjen med å på en måte vært Norges første pop- og rockestjerne, liksom. Mm. Så han jo I en unik situasjon.
Mhm.
Men det å på en måte være han Åge, og på en måte være så tydelig, men samtidig ja, mystisk som han da, jo, man har litt lyst til at det skal være der. At man,
ja, akkurat det.
At man klarer å beholde noe av... Jeg har jo også vokst opp I den gamle, eller debutert I den gamle platebransjen, liksom, før... Da, altså før sosiale medier og før internett var en faktor I det egentlig. Så, og på en måte etablert meg I den tiden. Og det ser jeg på som et ganske stort, det et stort privilegium I dag da.
Mm.
For du fikk gjort mye av jobben din med å bli kjent for folk.
Ja, exakt.
Før det her Mickey Mouse-styret som, som foregår I dag, liksom.
Mm.
Så det og ja, men det at folk trøndere, på en måte, og folk som jeg halvt trønder da, så jeg vokste opp med han også, men at man på, at man på fornavn med han,
ja.
Jo, ja, det noe veldig spesielt der.
Det.
Men jeg vet ikke om du får han hit da, men det hadde jo vært veldig kult.
Vi kunne ha snakket masse om pedaler, trenger ikke å gå inn på livet hans.
Ja, han har en veldig, veldig fin gammel voks, I hvert fall.
Ja, er det?
Ja, den jeg spilt på en gang.
Ja. Ja, altså det jo en drøm å få han på plass, men...
Ja. Jeg får si han også, da.
Ja, da satser vi på at det skjer en dag. Tusen hjertelig takk for praten, det var skikkelig trivelig, Sivert.
Supert, veldig, veldig hyggelig.
Ja, nei, noe mer enn det trenger man ikke å presse inn I en samtale på en times tid. Det var en utrolig fin prat med Sivert Høyem for et nydelig menneske. Vi kom på det at da vi møttes, at det var første gang vi møttes. Selv om vi har på en måte pratet litt på internett I flere år. Sånn, hei, hei, kjellei, sånn delt musikk og vært, sånn, vært på hils. På, men ikke møttes på ordentlig. Så det fikk vi til, og det var helt fantastisk. Og jeg kommer nok til å gi yoga en sjanse, og så skal jeg oppdatere på hvordan det går. Anbefaler veldig å sjekke ut Sivert sin nye EP, Roses of Neurosis. Det fine greier, ass. Ordentlig bra. Hvis du har lyst til å være sånn, ja, hva har du gjort i pandemien da? Nei, jeg har jo faktisk begynt å høre på en ny podcast. Den heter Anger, det en samtalepodcast. Utrolig kule gjester. Og jeg abonnerer faktisk. Det så enkelt. Gå inn i der du abonnerer, og så abonnerer du da. Det så enkelt. Det Hvis du har lyst til å være den typen der, da gjør du det. Da går du og abonnerer der du hører, og så blir jeg superglad for omtale, blir glad for stjerner, blir også glad for, altså, har du noe på hjertet som du har lyst til å si til meg, send meg en mail eller melding da. Gjør det. Jeg setter pris på det. Jeg setter veldig pris på at du hører på. Det gjør jeg, virkelig. Vi høres. Hei!
Produsert av Klinge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.